студії «Ранкової хвилі» Марта Гоголь, правниця Transparency International. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, з Мартою поговоримо за мотивами її нового допису в блозі на сайті Ліганет, де йдеться про те, які покарання існують для тих, загалом у випадках, якщо відбулося порушення процедури закупівель у системі ProZorro. І справді є про що говорити, ну, принаймні в медіасередовищі, та й у нас на сайті і в ефірах регулярно з'являються розмови про те, хто і як зміг обдурити систему ProZorro. Ці розмови з активісти, які займаються антикорупційною боротьбою, часто називають шкідливими, тому що вони дають навіть певні рецепти того, як можна систему обходити. Але так чи так, це є фактом, є окремі випадки. Але, до речі, це буде моє перше вам запитання. Йдеться про окремі випадки, чи це система, власне, порушень у системі ProZorro?
Ну, власне, стосовно безпосередніх якихось рецептів обходу системи ProZorro, це дуже гарно названо, того, що насправді на сьогодні ситуація є такою, що самі банальні речі, самі банальні порушення, вони спрацьовують в силу того, що нема встановленого механізму контролю відповідальності за цими порушеннями в системі. Тобто мова йде про те, що єдиний орган на сьогодні, який би мав займатися моніторингом закупівель, позбавлений повноважень. Мало того, ми провели нашою командою дослідження стосовно тих кримінальних справ, які були відкриті, адміністративних справ, які були відкриті по замовника, які безпосередньо порушують процедури. І, власне, дуже сумний аналіз того, що на сьогодні є лише 3 вироки в системі, тобто з моменту запуску ProZorro вже є рік. І є лише 3 вироки, 2 з яких стосуються учасників. Тобто система не працює в контролюючих органів, стосовно навіть правоохоронних органів, немає єдиного механізму, єдиного підходу реагувати. Ну і, власне, ключовий меседж був в тому, що люди, які кричать, начебто ProZorro не працює, воно працює прекрасно, тому що є можливість виявляти і бачити ці всі речі в системі, однак не працюють наші органи.
Ну, часто думаю, що з приходом ProZorro мало би вирішитися якось ситуація. На вашу думку, люди взагалі не розуміють функції ProZorro, так, суспільство? Тобто це площадка, яка дає візибіліті, так звану, видимість пряму. Так, наприклад, вісником державних закупівель у свій час, коли я ще з ним працював і проводив розслідування, дуже багато речей не було або було важко знайти. Зараз все набагато простіше. Однак суспільство, воно думає, що саме ця площадка мала би вирішити всі проблеми. Ви погоджуєтесь?
Та само собою, я насправді з вами повністю погоджуюсь, тому що в нас нещодавно, тоді, коли було затримання заступника міністра оборони, ми шукали закупівлю, яка стосувалась палива, і ця закупівля була проведена по віснику державних закупівель. Але насправді, працюючи в ProZorro, вже якось там ти звик до таких от позитивних моментів, до того, що це є дуже юзабельно, те, що все видно, ти можеш абсолютно все проаналізувати. Цей момент, коли ми зайшли в вісник і почали згадувати, як це все працювало, у нас був просто шок.
А раніше всі розслідувачі таким чином за вісником перевіряли, ну, всі закупівлі. Ще не так давно, насправді.
Ми просто ще ж члени нашої команди раніше займалися проведенням безпосередньо закупівель зі сторони замовника. Тобто це для нас не є чужа система, але це насправді дуже воно було погано реалізовано. Але я вважаю, що наше суспільство до ProZorro ставиться як до єдиного механізму, інструменту, який може сам по собі подолати корупцію. Насправді, якщо будь-якій людині дати тенісну ракетку, ну, я дуже сильно сумніваюся, що вона виграє Вімблдон. Тобто це є ваша тенісна ракетка, це є система, яка дозволяє побачити все, що відбувається з державними коштами.
І щоб продовжити нашу розмову, от ми говоримо про порушення закупівель ProZorro, але треба ще поговорити про те, що стається з тими, хто ці закупівлі порушує. Нібито окремої статті за порушення закупівель ProZorro в Українському кодексі я не пригадаю. Можливо, вона є, і просто я її не бачу, або, можливо, є якісь альтернативи.
На сьогодні дійсно є одна єдина стаття, якою передбачена відповідальність за порушення в закупівлі. Це стаття 164.14 Кодексу про адміністративні правопорушення. І за нею можуть працювати, по суті, тільки Державна аудиторська служба і Рахункова палата при проведенні ревізії. Тобто превентивної функції, по суті, нема. Тобто вони можуть вийти на ревізію, на інспектування, і під час здійснення цього інспектування виписати протокол. Після цього цей протокол попадає в суд. і суд приймає рішення про те, що дійсно там є підстави для притягнення до відповідальності.
А хто цю заяву може написати, щоб прокуратура чи поліція звернула на це увагу? Це можуть бути, скажімо, ті, хто займаються роботою в антикорупційних неурядових організаціях, чи якимось інакшим чином це
відбувається? Якщо мова йде та про кримінальну відповідальність, то дійсно в кримінальному кодексі взагалі немає жодної статті спеціальної, яка б стосувалася закупівель. Є декілька ряд статей, я їх наводила, за якими на сьогодні працюють правоохоронні органи.
Ну, ви їх наводили в тексті статті, давайте, можливо, їх озвучимо додатково також радіослухачам.
Ну, власне,
мова зараз бачу, що йдеться, наприклад, про статтю привласнення, розтрата майна або заволодіння ним. Так.
Ця стаття дуже часто застосовується, власне, в тих випадках, коли органи мають можливість довести істотну шкоду інтересам держави. Тобто, вони мають нарахувати те, що під час здійснення закупівель були встановлені певні порушення, і ці завдяки цим порушенням держава втратила певну суму майна, певну суму коштів. Якщо вони не зможуть цього довести, відповідно, вважається, що складу злочину по цій статті нема. Так само часто застосовується стаття така, як підроблення документів, початок штампів і інших документів в системі. Власне, це безпосередньо стосується учасників, ну і так само на сьогодні є лише один доведений факт. Найбільш поширена це, напевно, зловживання владою і службовим становищем. Тобто, це на сьогодні, напевно, єдина стаття, яка плюс-мінус працює в системі. І дійсно є випадки, коли от плюс-мінус ефективні розслідування. Ми можемо казати, що вони ефективні. Ну і службова недбалість – це так само постфактум механізм, коли замовника можуть притягнути до відповідальності, але це от момент, знову ж таки, після повного виконання договору органи приходять на перевірку і перевіряють акти накладні, що саме було поставлено. Зокрема, була одна ситуація з керівником одного з управлінь освіти, яка під час прийому автомобіля прийняла старий автомобіль, а не новий, так як це було прописано в неї в договорі і в тендерній документації. І вона була притягнена до відповідальності за цією статтею, однак попала під амністію і була, по суті,
притягнута за статтею в йшло кримінальне провадження чи ні?
Так, було кримінальне провадження, її притягнули до відповідальності за 367 кримінального кодексу, однак вона попала під амністію і її було звільнено від відбування покарання.
Дуже багато кримінальних проваджень відкривається взагалі за допомогою системи ProZorro, так, тому що все бачать. І, наприклад, договори постфактум, які ви самі є правником, так?
Так.
Наскільки реально є довести згодом у суді там заволодіння державним майном чи грошовими коштами? Наприклад, от у випадку, зробимо, наприклад, приклад, у тому, у чому звинувачують генерал-лейтенанта, заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Ситуація є двозначною. Ви погоджуєтесь?
Я погоджуюсь, що вона є двозначною, оскільки я не знаю, які матеріали мало НАБУ, коли пред'являло підозру і обвинувачення, тому що ключовий меседж, який був в прес-релізі НАБУ, стосувався того, що начебто була піднята ціна за одиницю, і було укладено додаткові угоди, там сума становила, здається, 16%. Ну, власне, підняття ціни за одиницю – це не є проблема, це дозволено законом.
Але до 10%.
До 10% кожен раз, тобто необмежена кількість разів.
Але розумієте, НАБУ наполягає на тому, що на 16%, а адвокати Ігоря Павловського, вони наполягають на тому, що ціна була піднята на 5% чи 6%, тобто до 10 допустимих.
Так.
І тут вже є проблема, так? Ми будемо аналізувати ринок на даному етапі, так? Експерт давав висновок. Зараз то експертка теоретично неможливо знайти. І от суд може тягнутися і тягнутися.
Насправді це все залежить від того, як буде побудована їхня права позиція. Ну, от на сьогодні я не бачила документів, я не можу вам точно сказати. З того, що я бачила, з того, що я змогла проаналізувати віснику, в мене виникає єдине питання, як вони вносили стільки разів зміни, причому це було дуже дивно, тому що початково в них ціна становила якось в межах там чи 3 чи 4 мільйонів було оголошено на 6 лотів, а потім в них ще додали 6 лотів зверху. 6 чи не 6, а 10 лотів зверху. Тобто це, в принципі, процедурно було неправильно. І чому НАБУ робить прив'язку до ціни? Того, що от, якщо в них не буде цього завищення ціни, якщо не буде доведено істотної шкоди інтересам держави, якщо не буде проведена експертиза, то вони просто справу будуть зобов'язані закрити.
А от в цьому контексті, коли справа з Міноборони почалася, чимало коментаторів, ну, більш чи менш фахових, це вже на їхній совісті, говорили про те, що саме додаткові угоди, які укладаються після того, як торги в Прозоро пройдуть, є інструментом так само для зловживань, тому що лот можна ставити за адекватною ціною, а потім уже поправляти умови на ті, мовляв, які потрібні замовнику послуг та надавачу послуг. Давайте про це детальніше поговоримо, от, власне, щоб наші слухачі могли трохи для себе самих розібратися, якщо виникатимуть подібні корупційні скандали. Додаткові угоди у системі Прозоро – це взагалі законно? Так можна?
Так можна. Цей механізм був закладений для того, щоб, ну, ми розуміємо, що економіка в державі є нестабільною, ну, і стаються різні ситуації. Це дає можливість, начебто, замовнику відкоригувати ціну до ринкових цін. Тобто це є законно і дійсно передбачена можливість неодноразового укладення цих додаткових угод. Але я погоджуюсь з тим, що дійсно люди дійшли до того, що вони використовують цей механізм як механізм такий корупційний. Тобто дуже є багато випадків, коли замовники падають, не замовники, учасники на аукціоні падають нижче ринкових цін, зокрема, є дуже показовий кейс з газом. Фірма ТОВ «Енергія України», вона була зареєстрована на початку цього року, взяла участь в торгах по всій території України. Ми знаємо, що ринок газу на сьогодні є відкритим. І пропонувала ціну за газ в межах 5 тисяч гривень. В той час, коли газ коштував 8 тисяч гривень.
Як так сталося? Вони десь у себе на городі качали свій власний газ?
Ну, я не знаю, який це був газ. Треба подивитись, перевірити. І, власне, ситуація полягає в тому, що після укладення договору вони на наступний день почали піднімати енну кількість різів. Тобто були ситуації такі, що вони кожного дня укладали додаткові угоди для того, щоб вийти на ринкову ціну, того, що ну не буде вони не будуть взагалі поставляти, і вони розривають договір. В даному випадку замовник так само знаходиться в залежних умовах, оскільки це газ. Це закуповується на початку року, ну і само собою це, по суті, товар першої необхідності. І є випадки, дійсно, коли замовники це робили свідомо, є випадки, коли вони просто не знали, з ким вони підписують договір. Тобто, дійсно, цей механізм дає можливість, скажімо так, красти.
Ну, якась поправка на інфляцію там закладена?
Але в тому нічого протизаконного немає. Ринок газу демонополізований і можуть приходити, які хочеш, постачальники. От в чому ви бачите проблему? Вони запропонували найнижчу ціну, щоб виграти, так? Потім теоретично можна це мотивувати тим, що газ піднявся у ціні.
Ну, але, якщо ціна вже була нижче ринковою, можливо,
розумієте,
це...
Розумієте, просто ціни за одиницю газу, в принципі, виводить НКРЕКП. Тобто я розумію, що є ринок газу відкритий, але, в принципі, вони середню ціну встановлюють. Тобто вони пишуть, що там кожного місяця, до речі, пише, що ціна в січні 2017 року, ви можете подивитися, яка була ціна на газ. І якщо б я не бачила, яка була ціна, я б, напевно, і не казала, що вони дуже низько впали. Ну, тобто, при ціні середній 8 тисяч гривень вони запропонували 5. Ну, практично в половину. І це було зроблено свідомо для того, щоб просто усунути інших учасників конкурентів. І це була досить така недобросовісна конкуренція, недобросовісна гра.
І що за це загрожує таким недобросовісним надавачам послуг чи товарів?
Ми готуємо на сьогодні інформацію, тобто вони дуже багато брали участі в аукціонах, велика кількість договорів. Ми плануємо звернутися до контролюючого органу.
Це Transparency International.
Transparency International, у нас є моніторинговий портал Дозоро, і через наш модуль аналітики ми проаналізували всі торги, в яких вони брали участь, і на сьогодні ми можемо сказати, що це був типовий механізм для даного учасника, вони дійсно... Кожен день, от після укладення договору, вони укладали додаткову угоду і виходили на ринкову.
Взагалі, система Прозоро, воно відкрила ще одну таку проблему.
Прозоро відкрила багато проблем.
Учасник з найнижчою пропозицією, так? І часто доводиться чути, ну а що ви хочете? Ну ми ж працюємо через систему Прозоро, дивіться, ми уклали контракт з учасником, який запропонував найнижчу ціну, так? От дуже багато. Я зустрічав, що видання про це пишуть в інтернеті, але найнижча пропозиція не завжди є найкращою. Ви погоджуєтеся?
А в контексті якості?
І в контексті якості, і в контексті поставки?
Дійсно, це так, але я, наприклад, на кожен раз, коли мені задається питання, я говорю, що це залежить від того, що прописують в технічному заданні, залежить від того, на що ви потім підписуєте договір. Тобто, якщо ми говоримо про поставку, і чи там, наприклад, поставлять мені цей товар за такою ціною потім, якщо...
Добре, я малюю ситуацію, так? Виходить на ринок трейд комодіті і ВОК, так? ВОК є серйозним ретейлером на ринку палива. І Trade Commodity – це саме. Trade Commodity пропонує нижчу ціну. Так, всі бачать, що за компанія Trade Commodity, але її вибирають, щоб не було там якихось звинувачень, що, мовляв, лобіюють великого ретейлера, так, по продажі пального, вибирають цю саму Trade Commodity. І логічно, це не є заборонено законом, але, наприклад, логічно в замовника мало би постати питання, а звідки Trade Commodity візьме це все паливо? Так, якщо до ВОГа би не було, наприклад, питань, але все одно вибирає Trade Commodity, тому що, ну, йолки-палки, говорять, так, ми беремо найнижчу ціну, тому що суспільство потім буде говорити про це.
Ну, насправді, так, в законі нема стримуючих факторів, так. Нема факторів, які стосувались би якості, тобто це я знаю, це погоджуюсь. Я знаю, що дуже багато є випадків на допорогових торгах, коли там взагалі не прописаний механізм, і там взагалі нема будь-якої відповідальності, тобто це... Власна воля керівника установи, наприклад, проводити ці допороги. І там досить є багато випадків, коли не поставили товар або поставили неякісний товар. І на сьогодні розробляються зміни до закону, верніше, розробляються законопроекти, які будуть враховувати всі ці речі. Тобто,
тобто ви розумієте, от я на місці якогось керівника,
і дві компанії,
і я підписую, наприклад, з дорожчою пропозицією, але я знаю, що він є добросовісний, він поставить там, ну, не знаю, енну кількість тонн цього пального. І тут на мене нападають, наприклад, антикорупціонери, на мене як на керівника.
Особливо агресивні антикорупціонери нападають на бідних корупціонерів.
Потім розігрівається суспільство і говориться, Любомир Іванович заробив у свою кишеню, тому що він вибрав дорожчу пропозицію. От була нижча, він не хотів зекономити для державного бюджету. От він такий. Погоджуєтеся, може бути?
Ну, знаєте, Любомир Іванович, я, в принципі, себе не відношу до агресивних антикорупціонерів. І коли ми здійснюємо якісь аналізи, я говорю навіть про Transparency International, ми діємо в межах закону і межах адекватності. Тобто, коли є якісь спірні моменти, ми завжди намагаємося з замовником поспілкуватися, почути їхню думку і їхню точку зору. І, власне, за рік роботи ми просто зрозуміли, що є досить багато нюансів, які є неврегульовані, і зрозуміли те, що треба міняти і над чим треба ще працювати додатково. Я розумію, що зараз немає стримуючих механізмів для того, щоб недобросовісні учасники поставляли неякісний товар, або взагалі їх не поставляли, але це в роботі, всі про це знають, і на сьогодні напрацьовуються додаткові законопроекти, які врегулюють ці питання.
І знову-таки, суто теж з просвітницькою метою поставлю це загальніше запитання. Ті, хто купують послуги чи товари, вони згідно з логікою роботи системи ProZorro мусять вибирати найдешевшу пропозицію. Чи все ж таки є місце для маневру, чи лише ціна визначає?
Лише ціна, тобто якщо ми ставимо ціновий критерій, то та найдешевша пропозиція, якщо учасник відповідає кваліфікаційним і критеріям, іншим критеріям, які встановлені замовником тендерній документації, тоді вибирається тільки за критерієм ціна. Таким чином.
Нагадаю, що в нашій студії Марта Гоголь, юристка Transparency International, ми говоримо з нагоди її допису в блозі на сайті Ліга, де йдеться про перспективи і можливості для покарання тих, хто порушує процедуру закупівель у системі ProZorro. І, можливо, щоб завершити такими прикладними епізодами, ми вже згадували про статті Кримінального кодексу, які порушуються, оскільки немає статті, яка би називалася «Порушення закупівель у системі ProZorro». Давайте трохи розкажемо, ну, скажімо, тим нашим слухачам, які можуть брати, чи, ну, принаймні, мати якийсь стосунок до закупівель, яким чином варто діяти, якщо вони, чи хтось з тих, кого вони знають, виявили порушення закупівель. Можливо, хтось із наших слухачів були учасниками такого роду торгів, з котрогось із боків цього процесу. Чи є сенс, наприклад, телефонувати 102 в поліцію і на щось скаржити, чи, можливо, є якийсь, ну, правильніший шлях?
У нас досить така важка робота із правоохоронними, і з контролюючими органами, тому що ми звертались неодноразово до Департаменту захисту економіки Національної поліції. Це, до речі, орган, який уповноважений здійснювати перевірку безпосередньо закупівель, державних закупівель, публічних закупівель в системі. На сьогодні я не можу сказати, що у нас з ними була успішна співпраця, тому що було досить багато цікавих нюансів. Зокрема, ми зверталися, коли були підстави, зокрема, коли була підробка договору, і замовник сам визнав те, що він підробив договір в системі, і скерували ці всі речі до ДЗЄ, на що ми отримали відповідь, що в них немає підстав відкривати досудове розслідування. Відповідно, якось враження складається, начебто це від небажання щось зробити. Стосовно інших органів, то на рівні Києва я можу сказати, що в Київської міської державної адміністрації досить добре працює департамент Києва аудит, тобто це той структурний підрозділ, який зобов'язаний здійснювати аудит і перевірку фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів КМДА. Ми розуміємо, що КМДА не найбідніший замовник, і насправді він проводить дуже багато торгів, і це в контексті позитивної співпраці можу рекомендувати департамент Київаудит.
А якщо йдеться про регіони, Київаудит не допоможе, наприклад, Львівській чи якісь інші області?
Ой, ви знаєте, він не допоможе іншій області, погоджуюсь. Я не можу казати конкретно на рівні конкретного регіону, можу говорити про більш загальні структурні структури. На сьогодні в контексті моніторингу закупівель Державна аудиторська служба, як я вже згадувала, немає повноважень, але коли ми до них звертаємося, вони нам начебто обіцяють, що вони перевірять цю закупівлю під час здійснення планового контрольного заходу, який в них, до речі, відбувається десь в середньому раз в 3 роки. Тобто в нас є віра в те, що це побачать, що нас почують. І я би, чесно кажучи, просто радила надавати таким ситуаціям публічного розголосу, щоб їх бачили, щоб їх чули, про них говорили. Так само, як була ситуація з автомобілями, які закуповувала Національна поліція України. От, власне, мені здається, якщо б не було піднято розголос такий, то навіть не було б жодної знижки, не говорячи про те, що не було б відкрите досудове розслідування.
Це мені трохи нагадує опитування, яке влітку було оприлюднене, було проведене Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і стосувалося обізнаності громадян України щодо прав людини. І більшість опитаних говорили про те, що найефективніший інструмент захисту своїх прав – це звернення до медіа. То в певному сенсі можна сказати, що звернення до медіа може допомогти і в антикорупційній роботі.
Напевно, на сьогодні так. І ми активно працюємо, насправді, над тим, щоб Верховна Рада нарешті проголосувала за законопроект 4738-д, який, до речі, вже з травня, здається, знаходиться в Верховній Раді. Він був поставлений в порядок денний, до нього Верховна Рада чомусь не доходила постійно. І на сьогодні цим законопроектом мали би надати повноваження безпосередньо органу, який зобов'язаний був перевіряти ці всі речі в системі. Я не знаю, чи це від небажання наших народних депутатів доходити до цього питання, тому що вони, мабуть, собі ще залишають такий час для маневру. От поки не проголосують, поки нема повноважень, ми можемо робити все. Але на сьогодні ми можемо так чітко казати, що відповідальності за порушення в публічних закупівлях нема. Тому що немає жодної статті, під яку можна було б це підписати з великою натяжкою, і немає повноважень контролюючих органів. Тих, які вони є, вони просто нічого не роблять.
Це звучить дуже страшно. Тобто ті, хто непрозоро закупають у системі Прозоро, не отримують свого покарання?
Поки що ми ще з такими ситуаціями не стикались. Але це, знову ж таки, залежить дуже від волі керівника, тому що я знаю так само і успішні кейси, коли керівники на рівні міських рад, облдержадміністрацій, які дійсно контролюють своїх підлеглих, вони керуються і за цим всім дивляться. Зокрема, позитивний кейс «Укрпошта», які контролюють ці свої структурні підрозділи за допомогою моніторингового порталу «Дозору», за допомогою інших моделів аналітиків, і оперативно дають відповіді громадськості на всі запити, на всі зауваження в системі.
Дякую дуже. З нами у ранковій хвилі на громадському радіо була Марта Гоголь, правниця Transparency International. Ми говорили про те, яким чином можна покарати тих, хто порушує прозорість закупівель у системі Прозоро, як би парадоксально це не звучало.